ये प्लेयर आजादुक रेडियो से Assalamu alaykum hormatly dinleyiciler. Bugün 2009-njy ýylyň noýabr aýynyň 11-i hepdeniň çärşenbe güni. Ýaşlar, durmuş we ykdysadyýat atly programmalarymyzda başlamazdan özel günüň we sagatyň esasy habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Atılıp öldürülen 13 Amerikalı eskerin caylanışı merasime geçirildi. İsrail'in premier miri Fransiya vardı. Amerikalı vekil Demirgazık Karı'ya varar. Klaşinkov'un dizayneri Orsiyed'in kahramanı oldu. Şimdi şu haberlik haberlerin doğrulak mazmunu bilen tanış bulun. Birleşmiş Ştatların Prezidenti Barack Obama, Teksas vilayetinin Fort Hood etrafında yerleşen harbi bazada atılıp öldürülen 13 Amerikalı eskerin caylanış merasimine katnaşma üçin şol yere vardı. Aktamın metbuat vekili Robert Gibbs, Obama'nın beyleki bir esker tarafından atılıp öldürülenliği aydılan şol soldatların Başlan Aktamın metbuat vekili Robert Gibbs Obama'nın beyleki bir esker tarafından atılıp öldürülenlik aydılayan şol soldatın hatırasının hemişelik kalacaktığını ayan etmek için şol yere sapar ediyandığını aytti. Şol vakani amal aşıranlıkta şübhe edilen Mayor Nidal Malik Hasan bu bir polisiya tarafından atılanından son kesilhana yerleştirilipti. Onun huşunun sehelçe yerine gelenlik aydılayar. Dergüçler dışarı yurtta yaşayan radikal imam Anwar al-Awlaki bilen Aragatni saklamana qaramazdan Hasanın terrorçuluk hareketlerini ya şunun yali hareketi amal aşırmak baradaki planlara aralaşmalarının tasdiklananlığını aittiler. Emma buna qaramazdan Hasanın şol hücum boyunca ona yönkeleyen ayıplama bilen bağlı Birleşmiş Ştatların harbi suduna çıkarılacaktı gaydiler. Mälim olsuna göre Amerika'da doğulan ve geçmişi boyunca Palestinalı Müslüman olan Hasanın Washington'un Irak ve Afganistan'a hücum etmekine karşı çıkanlığı öne sürülüyor. İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu şu gün Paris'de Fransiya'nın Prezidenti Nicolas Sarkozy ile fikir alışıyor. Ol Washington'da Birleşmiş Ştatların Prezidenti Barack Obama bilen duşlanan sonra düğün Paris'e vardı. Mälim olsuna göre Palestine bilen parakacılık boyunca gepleşiklerin başlanmağından ön Yordan deryasının gönmatar kenarında yevreylere gönüktürülen yaşayış cayların kurulmağı toktadılmalıq için Washington bilen Tel Aviv'in ara katnaşığının dartkınlıdığı aydılıyar. Gepleyar Azadlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyarız. Birleşmiş Ştatlary Demirgazyk Koreya wekili berip bu komünistik rejim bilen ýadro ýaraglary boýunça gepleşiklere gaýtadan başlamaga synanşar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Crowley Washingtonyň diqqatly oýlanmalar we öz ýaranlary bilen giň maslahatlar geçirenden soň bu karara gelenligini Pyongyanga bildirenligini aýtdy. Elçi Bosworth we ençem ekspertlerden ibaret bu toparın amatly wagtda şol ýurda barjakdy gaýdylýar. Bu wezitin haçan boljakdygy barada anyk maglumat berilmedi. Geçen hepde Pyongyang Washington bilen göni gepleşikler geçirmäge çagyryş edipdi. Bu teklip Pyongyang ýadro ýaraglar programmasından el çekmäge taýýarlanýarmy diýilen pikiri orta atypdy. Orsiyedin prezidenti Dmitri Medvedev Klaşinkov'un dizayneri Mikhail Klaşinkov'a Orsiyedin kahramanı deyilen adı daqdı. Klaşinkov'un 90 yaşına girmegi münasibatlı Kremlde geçirilen davarada Orsiyedin prezidenti Medvedev onun ehli Rus halkını buysandıracak bir işi bitirenligini məlum etdi. Orsiyedin kahramanı deyilen ad bu yurdun en ulu adalgalarından biridir. Məlum olsuna göre Klaşinkov öz adı daqılan şeylede AK-47 deyilip hem ad atlandırılan tüpeni 1947-ci yılda dizayn edipti. Reuters haber agentligi bu yarağın häzirki döwürde resmi taýdan dünyanın 55 ýurdunda ulanylýanlygyny habar berýär. İranın resmi haber çeşmelerinin maglumatına göre geçen hepte Tahran'da geçirilen protestler bilen bağlı tutsak edilen Daniyali Jurnalizm Fakültetinin studenti erkinlige göý berildi. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris.
Eferde ýaşlar programmasy. Salam yaşlar programımıza hoş geldiniz. Ben Tahir. Yaşlar programımızı dinlemeye çağırıyorum. Yaşlar programımızın bir gerek sanını Türkmenistan'ın nevelli dümeğün giyin yayranını kaydılıyor.
Eğer Türkmenistan'ın grip epidemisi üren büyüşleyen, hatta gripten adam ölüyenlik hakikat.
Meşhur trener Kurvan Merdiyev var da onun can köyerlerine eğilip pıkret yerler.
Kurvan Merdiyev ve sportsmenler bizim yaşlarımızda gururlu olup bilici adamlar.
Доңыз дүмеуі әмді грип соңғы күллерді дүниеде кең ярап башлады. Әдіркі яғдайды бұ дүмеуден өлелерің саны хазым Түркменстан мілін қоңшы болын дөулетлерді артияр. Бұй өртлерді көпчілікейін хавар серештілер арқалы доңыз дүмеу арады иді кедерлі мағлумат бергерлер. Әмді кеселі ұчырарларың санны ашық айтиярлар. Yöne bir dümeu arada dümeu yokuşanlar hem de helakçilige uçurarlar arada Türkmen resmileri entek malumat vermediler. Olar dine Türkmen sahanına doğuz dümeunun yokluğunu haber verdiler. Muna aramadan hakimiyetleri değişli olmadık türlü çeşmelerin tasdiklamağına göre Türkmen sahanı neyvelli dümeu giyinden yayraptır. Hatta ölülerin hem köptüge aydılıyar. Şol çeşmeler bu derdin doğuz dümeu digine ananiyarlar. İlatın arasında hem bu dümeğulen bağlı aladağının ösendiğini Türkmenistan'a haberçilerimiz aytiyerler. Biz Türkmenistan'a emele gelen nevelli dümeğu arada qarası jurnalist devlet Murat Yazgulu ifilen hem sohbet etmekçi. Siz qıysa sağlı hareketmeden sonra onu dinlep bilersiniz. Devlet Murat, her iki yağdaydı doğuz dümevi dünyanın dürlü künceklerini, Şolzhan'ı Türkmenistan'ın konşu yurtlarını, İran'ı, Afganistan'ı, yeni beyleki konşu devletlerini doğuz dümevi yayrap başladı. Şimdi şu yağdayı Türkmenistan'ın ehli.
Türkmenistan'ın doğuz dümevi alıp bağırdı, bir sürü biraz tasdiklat bileniyor. Yeni bir bellemende şu muraçların tasdiklamanı, ona Türkmenistan'ı, herhalde hatta medisine puğdoğunu, Tolhun yaş prosent kalktığın kadar kezelhanalarca doğuz dümevini en canları oyunca anıklat hem bilecek. Yani şunun için Türkmenistan herhalde kıyardaydı. Doğuz dümevi değil yani tayarlı kız. Yani bir rahat belli tahir Türkmenistan'ın önce herhalde kıyıbın katı giyin yadaydı. Yayranlı ve belli. Mesela için geçen yılın devisi doğruluğunu demiştirenizde de ağzının 5-6 testi. Kıyıbın yayranlığını bıraksa kastikleyenler ölüm delilenler var. Gripten adamların İmbolmanlı 70-80% oturuyor aşağıdaki adamları da bir aydınlar. Buğrular ağırlar. Yani ya da çağırdı ormanı okuyuplar ağırlar da çağırlar da gribin geleceği o fiyatın okuldaki adamları da hakikaten İmbolmanlı 2-3'te köktüğünü bıraksa pastikleyenler.
Devlet Murat, doğuz dümeği var da yaşların arasında malumat var mı? Yaşlara yeterlik malumat verilir mi? Doğuz dümeği var da görüntü olur için mekteplerde ya da yukarı kucaylarına seminerler geçirilir mi?
Gripten korunmak var da malumat var. Sadece bir zat belli. Gripten adam ölüyenlik hakikat şunu anlatayım bellemek gerek tahir. Ölüm şu yaşların arasında has büyüşülüyor. Yaşların ümmetiyeti çoğu karşı durmalarına bir şeyi icir geliyor diye. Şunun için Türkmenistan'ın grip yaşların esas adam aşağıdan aşağıdaki çağırırdı bu işi. Yeni bir bellemende adamlar şu devlet halk linkalarına kezel haralarına alınman halk ara Türkmen Türk halk linkalarına yüksüyorlar. O tarzda nobotların kırptı vaydılar. Hatta aptekatçıların kurulunda şu oldum. Bu Hiberman satyanlarla benim de şu ayda 3 günde yeden sevdamız, geçen ayda 20 gün yeden sevdamızın kırptı oldu diye. Adamlar kasıtlı yağdaydı. Bir yıla karşı konuşan en yönü koca dermanların hayata kımmatlı attı. Kâbır zatlarca burnluklar, asklin mağallara, öz bakasından 10-15 ekte yukarı olanlar hakkında adamlar kurulun ediyorlar. Kesen hanımlar tavsiyen kılır hem ne olduktan doğru.
Devlet Murat, ne doğuz dümevi dünyanın beyleki yurtlarında da yayrap geliyor. Yöne kâbır devletlerde bu yağdaya karşı yeterlik çare hem görülüyor. Başlandı. Misal için Britanya'da ya da Germanya'da ve Avrupa'nın beylik devletlerine öz ilatının sahanına göre yeterlik derman öndürülür. Şimdi bu uğurda Türkmenistan nehili çareler görüyor.
Doğru demek yok diyelim. Gribe karşı nehil görüş bölüğü hakkında giyindir düşünür şeyleri alınıp varlanıyor. Altına telekanalını doğru demek Türkmenistan'a yok deyip sonra Karşı çıkıptılar. Elbette. Koydum o dünya yok oldum. Yönü gribim vardı. Şundan ağabeyim özgürlüğü hakikat.
Türkmenistan'da grip yayrı yer diye baktınız. Şimdi şu grip ile domuz dümeğin arasında tapavotları bilse oluyor mu?
Yok o yine hemen rahatlar. O bir nefes ile kurdum. Beş yollum tahir. Şunlar büyüklü bağırla gitmesin bilse bolu yok diye baktınız. Şunu ne hile ödeydi bilmem. Onu bilmem. Derin o her bir zaman İncanlar alıp bastılar diye vay diyorlar. Sebebi doğu dünyanın bir kıvastak alamadılar. Edil adatı girip yağlı onu rahatsızlar belli yağlar. Hatta başa yuvin internet sahiplerine hem de doğu dünyanın bir gripten üç çocuk alamadının yoktuğunu. Sonra onun doğu dünyanın değilden hiç bir en bir diyen alamadı iyi bol yağlarını al diyorlar da. Böyle ne için bir metoda da yokluğu için Türkmenistan'ın şloria kurulunları edilen o. Son şunun Türkmenistan bir su kefeli doğru açıklam halk ara uğramalarına, halk ara sağlık toplarına yüz küsü kurmak olmalı olurdu. Mesela şimdi Kırgızistan'la şeyle kurmak alınanlı o arada anık bağlılmaklar var. Ama biz de baytan gizliler niye yaşıyorlar?
Yönü belirleyen malumatlara göre Türkmenistan'ın hakimiyetleri hem gripe karşı ve her iki dönen yağdaya karşı çare görüp başlattırlar. İnnesinin fikrine de göre derhal niye illi çareler görülmeli?
Adamların kıyım yağdayına değerli dermanlar kılmaklı yani. Şunu istiyormeli. Adamları doğru düşünmeliler. Hakikaten Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 36 maddesinde kefillendirilen mutlif sinir hizmetine doğru yolu koymalı. Ehli gribe yokuşan adamları doğru medisine bağlarına getirmeli. Şu yandaydı Asetan kurulunu edip olur. Ama her iki yandaydı ol bizde doğru dümeği yok, kuş dümeği yok diyenin ulan adamlar ananın yok. Hiba gribin bağırdığını, şundan adamı öleyenini görüyorlar. Adamın Kur'an da adını anan yani şu düşünmek tarafına şu yoldan devlet emirdağları gitmeli.
Yasir, siz Türkmenistan haqqı nəbəli düməu varıdı qarası jurnalist Dövlət Murad Yazğulu filin söhbətdəşliyi dinlədiniz. Kepler Azadlıq Radiosu sizi Yasir proqramını dinləyərsiniz. İndi bolsa Orsiyadın Rubin futbol komandasının treneri Qurbanberdiyev varıdı söhbət etməkçi. Meşhur trener Qurbanberdiyev Türkmenistanın çəyindən daşardı hem giyindən tanılıyar. Yönü yurdun içində ol varıdı məlumatlar çəkli deyərlər. Berdiyev sportda ulu üstünlük kazandı. Yöne onun yenişleri vardı. Hedir Türkmen medyasında hiç illi malumat berilen yok. Ol vardı. Ön Türkmen sportu gazeti, başka da bir neşe gazetler yazdı deyip malumatlar daydılar. Geçen yıl Berdi Muhammedov Tataristan'a gidenle Qurbanberdiyev ile hem duşuşupti hem de şunlu Qurbanberdiyev vardı yerli medya köp yazıptı. Yöne hedir ol vardı hiç zat yazılmıyor. Qurbanberdiyev'in Rubin komandası Avrupa'nın meşhur hem okuyuplu komandası hesaplanan Barcelona'nı otun son onu tanıyanlar hatem köpeliyer. Onun meşhurluğu halkın arasına artıyer. Ama bir daha da bellemekimiz gerek. Türkmenlerin dışarı yurtlarda çıkış etiyen sportsmenleri varada malumatlar az deyip bizim aşkıvatta haberçimiz Murat Qurban bilen söhbetteş bulan yaşlar aydıptırlar. Şu tema varada Murat Qurban yürüte malumat tayarladı. Gelin onu birlikte dinleyelim.
Kazan Rubin komandasının baş treneri Qurbanberdiyev Türkmenistanların milli kahramanı övürlüğü. Ayrıca tinem yaşlarının arasında onun komandası olan Rubin'in zankoyörlerinin sağını arttı deyip efirde adım tutulmanı istemedik 29 yaşlı Aşkabat telekeçi kurduğuna başladı. 20. Aksiyavada Kazan'ın Rubin'in teyadır Kuvat Avrupa'da en güçlü futbol komandalarının bir değil pataplanan Barcelona'nın onun öz futbol meydançasında tutmağı başardı. Men uluş okunu bilen bizim gadiyatlarımız iyileşmenin bu üstünlüğü vardı. Yazarlar deyip tıkırettim. Sebebi ön memberine açıkçası kurban verdiği iftarda Türkmen gaviyetlerine makaları okaptım. Ama bu gerek Türkmen haber verişte işleri dömdüler. Vatan gaviyetini Kazakistan'ın tabalon komandasını oynayan Vladimir Bayramov'un komandasının Kazakistan'ın şampiyonatında birinci yeri eğlendi vardı malumat verilip hem de bizim iyileşimizin bir gol geçirendi vardı malumat verilipdir. Ama kurban verdiği ön şampiyonlar ligasının akı üstünlüğü vardı. Yekecide gaviyeti hiç ilim malumat vermedi. Onun derevine taşıcı yurt haber verişleri işleri Qurbanberdiyev vardı köp yazdılar. Esasanım Orsiyadın medyası ona köp makaleleri yazdılar. Qıynansak da bizim iyileşlerimizin köpsü taşıcı yurtta onların ağırayını kaldırayan iyileşi vardı hiç saat bilen oklar. Deyip efirde adam tutulmanı istemedi 29 yaşlı aşavatlı teleke çay etti. Rubin komandasının can kuyruğu yazmalar şeyleriydi. Bizim devletimiz hiç vat öz partimenlerinin adını bilen o. Doğru, kurulayan sport yasalarının sağını arttı. Ama sportsmenlere az üns verilir. Bizim yurdumuzda profesyonel sport bulmansın. Bizim görünüklü sportsmenlerimiz başka yurtlara gidiyorlar. O yerlerde kovu çölüyorlar. Kurban verdiği fensolar yali başka yurda gidenlerin biri. O kazanın Rubin komandasını ilk ülen Orsay'dan şampiyon etti. Innovorsa Şampiyonlar Ligası'nda Barcelona yali komandanı öz meydançasını tuttu. Kazandaki ikinci duşluğu olsa Nornol Hatap'dan denetti. Bizim başka bir trenerimiz Valeri Nepomniachtchi olsa dünya şampiyonatında Kamerun komandasının treneri bol. Sol komandan dünya belli etti. Ama sol adamlar öz vatanını devlet tarafından hiç iyili koldanmıyor. Ay tam onların karşısına bol olsun sıltaklar atılıyor. Yönü halk onlara hormat koyuyor. Onlara buysunuyor. Kurban verdiği Türkmen sahne, Türkmenleri dünya belli ediyor. Olur yalı adamlar Niyazov yalı öz halkını şüpheli şöhret getirmen öz okuyupları bilen Türkmen halkına hakiki ağrı getiriyorlar. Benim özüm kurban verdiği ifbarda yan yakin eşittim. Ol var adı bilen zatlarım al. Elbette onun kimdiğini bilmek isteyenler köp. Ama ol var adı Türkmen kadiyatlarına hiç hili makalı yok. Arada olsa bir dostumdan kurban verdiğin adının tutulmağını kadagan edendikleri var deştim. Men şundan son kadiyatların son kısa hipalarını sport var adı gurrun edilen rubrikalara seyredip başladım. Kurban verdiği var adı yazılan rahatları gölle uğradım. Hakikatten hem ol var adı hiç hili mağlumatlar yok. Türkmen sportu kadiyatının 7. Noyabr'da çıkan son kısağında olsa Rubin komandasının kazanında Barcelona bilen oynanan oyunu var adı Rubin'in iki tane oyuncusunun hem de Barcelona'nın kapitanı Puyol'un geçen oyun bağdaki komentariyeler yerleştirilipdir. Ama kurban verdiği var adı yekece de söz yok. Öde bu komentariyeler gadiyatın Ors dilindeki bölümünde çap edilipdir. Kurban verdiği bağdaki deyilen rahatlar için olmalı. Bizim devlet yolbaşlarımız kurban verdiği fiyar Türkmen sportsmenlere Türkmen sahne işler yer münasip çet dürütmenin yerine olara halk düşmanı nazarı bilen karayarlar. Öde hazırki devurdu yalnız sportun kaldırılan devurunu belli etmeklik hasta inandırıyor. Kurban verdiği şu az partimenler bizim yaşlarımıza görüllü olup bilecek adamlar. Bizim yığınlı futbol komandamız hem Florial trenerler tur yönleştirseler bizim futbolçularımız hem dünya çempiyonatını oynayıp bilerdiler deyip yazma sözünün ahırına etti. Ödün tağın deyip tanıdan 28 yaşlı aşavatlı ildesimiz Türkmen televizyonunda sport vardı, YouTube kanalın açılmalıdı vardı, aydıp şeyle dedi. Bizim ildeşimizin komandasının oyununu men Orsiyedin Entavuk telekanalında tomoş ettim. Reynansak da bizim televizyonumuz sport programlarını az veriyor. Türkmen sanlığı geçiren sport yaşlılarının kâviyi gör közler. Sonun için biz daşa yurttaki sportsmenlerimiz vardı hiç saat bilmiyor. Kurban verdiği ifbarda bilen vardım yok. Ben dine onun tatarsan Rubin komandasının trenerdığını bilen. Ama ben düşünür bizim televizyonumda dine bir adam vardı gurrun ediliyor. Ama ana Türkmen sanlığı başka adam yaşamayan yani. Sonun için sport haberlerini hem de sport yaşlılarının translasyon edilen telekanal açma vat bollu deyip tavan sözünü cemledi.
Сіз белли футбол тренері Құрманбердиев барыда Ашхабадта хабар темір Мұрат Құрбанның таярлан мағлұматын діңледіңіз.
Программамызды қозған мәселелеріміз барыда сіз әм өз пікірлеріңізді бізе етіріп білерсіңіз. Қадірлі яшылар, біз бұ темадан түркмен салы ресмилерің өбілермелерің пікірлерін бермәгі де таяр.
Qadirli dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabatdaki nomerimiz 8 66 18 50 45. Qaytalayarız 8 66 18 50 45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Şunun bilen programmamızın novatak sahnını geçirip kutoryarız. Onu tayarlan hem Alparan Tahir, programma redaktorluğu eden on çıkarı. Yine efirde duşu siyancak. Hoş, sağ olun.
Salam qadirli dinleyiciler, iqtisadiyyat va turmuş programamız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Programamızın şerikdanına maya qoyumları yurda çekme üçin näkili şertler döredilmeliyen söhbetin devamına qoňşu yurtlaryň tejribesine tiýinýär. Bu mesele bilen bagly Türkmenistan haqqy ýagdaýy barada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň soňky aýradan hatawatyna çap edilen maglumatlar bilen sizi tanyşdyrar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Artan Amanurt gyýdap barýaryn. Azatlanyň tolkunlaryna galyň. Hormatly dinleyijiler, geçen gepleşigimizde maýa goýumlaryny ýurda çekmek üçin döredilmeli şertler barada diýen söhbetimizi dowam ettirip, investisiýalary ýurdun içine getirmek üçin goňşy ýurtlarda görülen çäreleri önsüňizi çekmek makul bilýärlik. Iqtisadçylaryň tassyklamagyna görä, ýurt iqtisady hem siýasatdan durnukly bolup, onda maýa goýumlaryň gorugy Degerli kanunlar tarapından üpçin edilse, şahsy emlägini gorugyny kepillendirýän halkara kanunlar şol ýurtda kabul edilse, talgyt ýeňillikleri berilse, şeýle ýurtda maýa ýatyrmak isleýän adamlaryň sany adatça köp bolýar. Belli bolsa ýaly Türkmenistanyň goňşysy Kazakstan global iqtisady krizisi ýüze çykmasyndan öň Merkezi Aziýa regionyna iqtisadyýaty iň ösen ýurtga saplanýardy. Kazakstanyň tenaga hem söwda ministrliginiň maýa goýumlar boýunça komitetiniň beren maglumatyna görä Kazakstan Evropa bileleşik tarapından 2010-cı illa bazar iqtisadiyyatli yurt diyen statusu eye bolupdyr. 2002-cı illa bolsa Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda ministrligi hem bu yurtyň bazar iqtisadiyyatyny geçenini ikrar edipdir. Kazakstanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýolbaşçylary bilen bilelikde konstruktiw iş alyp baranlyklarynyň hemde yurtda sosial iqtisadiy reformalaryň üstünlükli geçenliginiň arkasynda şeýle netijeleriň kazandylanyny barada maglumat edilýär. Hutçul sebäplere görä hem Kazakstanyň diňe Merkezi Aziýa regionuna däleýsem garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna girýän ýurtlaryň arasynda maýa darlara iň ahmatly şert töreden ýurt hasaplanýanlygy maglumat berilýär. 1993-2005-nji ýyllar aralygynda Kazakstana takminan 37 milliard dollardan ibarat maýanyň goýulanlygy hem habar berilýär. Kazakstan iqtisadçy Pyotr Svoyk maýa goýumlarynyň esasan energiýa ýönüçi pudygyna ýatyrylýanyny bize görnüýärdi.
Весьма благоприятные условия для вложений в сырьедобывающие отрасли.
Казахстанда нефти казып чыгарыш пудагына майы коюмлары көп ятырылар. Казахстанның дашыркы бергесенең өсеш динамикасының мисалында майы коюмларының мөчберне аныклап булар. Дөнья базарында чиг малын баһасы юқорланып башланганда безнең бергемиз 10 миллиард долларга барабар ди. Sonra 50 milyard boldy. Global iqtisadi krizisining öňü siýresinde Kazakstanyň bergisi 100 milyarda barabar boldy. Bir ýyl mundan özel ýurdun bergisiniň müçberi 108 milyarda barabar boldy. Şularyň ýarsy daşary ýurt kompaniýalarynyň investisiýalary, galany bolsa banklaryň we beýleki guramalaryň alan kreditleri, şol maýa goýumlarynyň hemmesi denýäli nebit pudagyna ýatyrıldy.
Год назад мы достигли, так сказать, исторического максимума, порядка 108 миллиардов, из них примерно половина – это как раз иностранные инвестиции.
Деп иктисадчы Пётр Свойк айтты. Ýagny ilki bilen ýurtda bazar iqtisadiýetiniň mehanizmlerini işledip, soňra maýa goýumlaryny ýurtda çekip bolýanyny iqtisadçy berdi. Käbir tençlerin täsdiklamagyna görä, Kazakstanyň şaka çenli metugat söz azatlygyna ýol berilendigi hem ýurdun has açyk bolmagyny ýetirdi. Açyk ýurda bolsa maýa darlar has ýol üçin baryarlar diýip tençler aýdýarlar. Iqtisad ilimlerinin doktori Profesor Jumakadir Akineyev TV gıda partlara bay bolmadık Kırgızstan'na maydarlara ahmatlı şert düretmek üçün ellen eleni edilgenliğine aydıp bürokratik pätelçilikleri yolunu ayırmak üçün investisiyalar boyunca yürüyte genişini düzülenliğini bize gurrun verdi.
Prezident возглавляет этот совет. Туда входит премьер-министр, ведущие министерства.
Bu geňeşe prezident ýolbaşlygy diýer. Onuň düzümine premier-minister, ministerlikleriň işgärleri, maýadarlaryň özleri girýärler. Bu geňeş aýda bir gezek ýygnanyp investorlaryň kynçylyklaryna garar. Bu geňeşiň sekretariaty hem bar. Bu ýerde investisiýalar bilen bagly meseleler gaty çaltyk gysga wagtda çözülýär. Şol sebäpli hem soňky 3 ýylyň içinde ýurda ýatyrylan maýanyň müçberi bir näçe esse ýokarlandy.
Minuje все эти бюрократические там всякие препоны.
Деп iqtisadçy aýtdy. Şeýle mala soňky ýyllarda bütün dünýä banky ýaly halkara edaralar tarapyndan ýaýradylýan hasabatlarda Kyrgyzstanyň investisiýon klimatyna has gowy baha berilýänini aýtdy. Biz bütün dünýä bankynyň Doing Business atly bu hasabatyna Türkmenistan barada berilen maglumatlar bilen kızıklandyk. Emma bu 183 ýurt boýunça düzülen hasabatda Türkmenistan barada maglumat berilmeýänler, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň Türkmenistanyna maýy goýumlara döredilýän şertler barada çap edilen soňky 2008-nji ýyl boýunça hasabatyna ýurdun investisiýalar üçin ýapykdygy aýdylýar. Ýurdun içinde iş alyp barmak üçin köp halatlarda Türkmenistanyň ýol başçysy bilen günden güne gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň zerur bolýanyny maglumat berilýär. Hökümet işgärler bolsa daşary ýurt maýdarlaryna Türkmenistanyna işlemäge ýol berenlikler üçin özlerini şahsy bäkit ödleýärler diýip 2008-nji ýyl boýunça düzülen bu hasabatda maglumat berilýär. Iqtisadçy Pyotr Svoygyň pikirine görä halkyň geljegi barada pikir edilse, ýurdun iqtisadiýetine ýokary technologiýalary ýetirýän investisiýalar çekmäge sen açmak derur.
Нефти даже в чисто физическом смысле в Казахстане осталось где-то, ну, лет на 30.
Käbir ekspertleriň pikirlerine görä takminan 30 ýyldan soň Gazagystanda neftiň ähtiýaçlyklary gutarar. 30 ýyl uzak wagtyaly bolup görünse-de, halkyň durmuşy geljegi üçin bu gysga bir pursat. Şonuň üçin investisiýalar baradaky kanuny özgerdip, hut technologiýalary getirýän maýedarlara behwitli bolary ýaratmaly.
Должна быть и структурная государственная политика, и налоговая, и много чего надо делать.
Деп актасаци без влен сюхвати жунны уэт пикирни беян экти. Hormatly dinleyijiler, iqtisadiýet we durmuş programamyzyň ahyryna ýene-de işsizlik bilen bagly kynçylyklara üýtüňde çekmek gelýär. Işsizlik problemasy barada Türkmenistanly garaşsyzlyk jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle maglumat taýýarlady.
Ýöredin aýtmakdan saklanan statistik ýerlerini tasdiklemäge urar. Türkmenistanly işsizligiň derejesi, mysal üçin ýaz döwründe 60%-den az däldi. Elbetde Gurbanuly Berdimuhammedow döwletine gelmegi netijesinde Käbir, oňy özgörçlükler esasynda işsizligiň derejesi az hem azaldyrly. Mysal üçin, mekteplerde mollumlaryň iş ýüki 30 saatdan 24 saata getirilmegi netijesinde goşmaça takminen 9000 töwere mollumy iş ýer açyldy. Medisina pudogyny, medeniýetde syňýotdy hem käbir iş ýerleriniň açylanlygy hakynda anyk maglumatlar bar. Gurulmuş pudogyny hem niýet ýönündäkiden köp gurulmuşka bekitler gurulýar. Bu şol netijesinde niýet ýönündäki 60% işçilik belli bir derejede azalypdyr. Emma muňa baramyzdan statistik bilermeleriň tasdiklemegine görä Türkmenistanda işçiligiň derejesi 47-48%-den az däl. Elbette şol işçilerin bir bölegi mevsimliğin aydar pahtı yığım devrinde ya da kâbir mevsimliğin kuruluşu kabiyyatlarında işleyerler. Hatta şol mevsimliğin işleyen işçileri hakiki iş deyip hesap edenin zaten Türkmenistan'ın işçiliğin derecesi bari 40%'den az değil deyip statistik bilermeler tasdikleyerler. İşçiliğin derecesi ova yerlerine, Dayhan birleşiklerine Hasem yokory, mutaçy lewat bulaýyn kozamal etrawyndan tejribeli yokory hünärmeniň aýtmagyna görä 5000 ilatly adamdan 2800 işlemäge kuyplu adamlaryň iş orunyň barlygy şeýle tertipdi. Mutaçy şol owada 60 adam mollum, 25 adam medisina pudogyny işleýär. Ýene-de 30 adam töwereği Dayhan birleşikleriniň kantorasyna hatta başlygy goşunyňda bilelikde işleýär. Şeýlelikde hutça 2800 adamdan işleýän 120 töwere adam. Onuň daşyndan takminen 20 adam Dayhan birleşikleriniň başga edara kärhanalarda işleýärler. 140 adam bolýar takminen 900 töwere adamyň käreni ýerini bardygyny şol hünärmen bize gurulum berdi. Şol kärençileriň adamdan 70%-di. Ýa-ha Bergili bol çıkar, ya da çıkaran çıktayıcısını da öcağını ok. Demek ki şol bergili bolmayan, hatta gilin doğamını 4 milyon manattan 70 milyon manat içine girdesi alyan hocalıklar, kerenlerçiler şol ovada 250'den köp değerleken, 140 tane işleyen koşulmuzda 390 adam oluyor. Has doğusu, ha Liverpool ayetinde bu ovanın derecesinden hasatlarının da işçiliğinin derecesi Adından 85-87%. Bu olsa Türkmenistan'ın krizli yurtluğunu görkezer. Sebebi dünya standartı oyunca işçiliğin derecesi 10%'den aşağı orada çol yurtta ağır krizin bardağını akrad etmeli deyip belirler.
Siz Türkmenistan'ın işsizlik problemi bilen bağlı qaraşsız jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hürmetli dinleyiciler, şunun ben iqtisadiyyat ve durmuş programımızın vaqtı tamamlandı. Biz işlerimizin ruhası olmağınızı ve edip sizle hoşçakalın.
Gepleyar Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň noýabr aýynyň 11-i, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligi programamyzda başlamazdan özel günüň we sagatyň esasy habarlar bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Atılıp öldürülen 13 Amerikalı eskerin caylanış merasime geçirildi. İsrail'in premier ministeri Fransiya vardı. Oğanistan'da bomba öndüryan ulu miktarda materyal ele salındı. Daniyali student İran'da erkinlige goy verildi. Endi şu ve beylik havarların dolarak mazmunu bilen tanış olun. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Texas vilayetiniň Fort Hood etrafında yerleşýän harby bazada atylyp öldürilen 13 amerikaly eskeriň jaýlanyş merasymyna gatnaşmak üçin şol ýere bardy. Ak taýmyň metbuat wekili Robert Gibbs Obamanyň beýleki bir esker tarapyndan atylyp öldürilenligi aýdylýan şol soldatlaryň hatyrasynyň hemişelik galjakdygyny aýan etmek üçin şol ýere sapary edýändigini aýtdy. Şol wakany amala aşyranlykda şübhe edilýän mayor Nidal Malikasyn bir Polisiýa tarapyndan atylandan soň keselhana yerleştirilipdi. Onuň huşunyň sähelçe yerine gelenligi aýdylýar. Dernäçler daşary ýurtda ýaşaýan radikal imam Anwar al-Awlaki bilen ara gatnaşyk saklamagyna garamadan Hasanyň terrorçylyk hereketlerine ýa şunyň ýaly hereketi amala aşyrmak baradaky planlara aralaşmagynyň tasdiklanmanlygyny aýtdy. Emma muňa garamadan Hasanyň şol hüjüm boýunça Oňa ýönkelýän aýplama bilen bagly Birleşen Ştatlaryň harby suduna çykarylýardy gaýdylýar. Ma'lum bolýana görä Amerikada dogulan we geçmişi boýunça Palestinaly musulman bolan Hasanyň Washingtonyň Irak we Awganystana hüjüm etmegine garşy çykýanlygy öňe sürilýär. İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu şu gün Paris'de Fransiyanın Prezidenti Nikolay Sarkozy bilen pikir alışar. Ol Washington'da Birleşmiş Ştatlaryň Prezidenti Barack Obama bilen duşundan sonra düýün Paris'e bardy. Mälim bolşuna görä Palestina bilen parahatçylyk boýunça gepleşikleriň başlamagyndan öň Yordan deryasynyň günmatar kenarynda ýewreýlere gönükdirilen ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagy togtadylmanlygy üçin Washington bilen Tel Aviv'in ara gatnaşygynyň dartgynlygy aýdylýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamady dowam etdirýär. Birleşen Ştatlary Demirgazyk Koreýa wekili berip bu kommunistik rejim bilen ýadro ýaraglary boýunça gepleşiklere gaýtadan başlamagy synanşar. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Crowley Washingtonyň diqqatly oýlanmalar we öz ýaranlary bilen giň maslahatlar geçirenden soň bu karara gelinenligini Pyongyanga bildirenligini aýtdy. Elçi Bosworth we Enchema ekspertlerden ibaret bu toparyň ahamatly wagtda şol ýurda barjakdygy aýdylýar. Bu wizitiň haçan amala aşyrylýardygy barada anyk maglumat berilmedi. Geçen hepde Pyongyang Washington bilen göne gepleşikler geçirmäge çagyryş edipdi. Bu teklip Pyongyang ýadro ýaraglar programasyndan el çekmäge taýýarlanýarmy diýilen pikiri ortaga çykdy. İranın resmi haber çeşmelerinin maglumatına göre geçen hepte Tahran'da geçirilen protestler bilen bağlı tutsak edilen Daniyali Jurnalizm Fakültetinin studenti erkinlige goy verildi. Şol student Birleşen Ştatların Tahran'da yerleşiyan ilçhanasının basılıp almağının 30 yıllık bilen bağlı 4. Noyabr'da geçirilen demonstrasiyalarda tutsak edilipti. Hükümete karşı kurnalın protestler bilen bağlı Daniyali student bilen bir hatarda 2 Kanadalı, 1 tane Japonyalı ve 1 tane da İranlı jurnalist hem tutsak edilipti. Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedev Klaşinkov'un dizayneri Mikhail Klaşinkov'a Orsiýanyň gahramany diýilen ad takdy. Klaşinkov'un 90 ýaşyna girmegi münasibatly Kremlde geçirilen dabarada Orsiýanyň prezidenti Medvedev onuň ähli Rus halkyny buýsandyrjak bir işi bitirenligini hem mälim etdi. Orsiýanyň gahramany diýilen ad bu ýurdun iň uly adagalarından biridir. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Radiomyzyň tolkularynda galyň.
Gepli Aradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnölü programmamız ile gepleşimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 mil odunlu. Demirgalık kem gün orta Koreya'nın gemilerinin arasında çakmışık olupdur. Bunun sebebi nemidi? Bu doğrusunda malumatlar verir. Türkmen türmelerinin şeritler, tutsalda oturanların en yönükü hukukları bilen bağlayadığı nahiydi. Şu temadan tayyarlanan kıyının mazmunu bilen tanışartınız. Türkmenistan'ın köpçülükteyin hava terişlerlerini doğuz düme o arasında mağlumatlar peydavulu uğraptır. Okuculara, dinleyicilere nehili informasyalar veriliyar, düme ulen bağlayadığı payitahtta nehili, aşavatta kavatçimiz gurrun verir. Türkmenistan'ın eksport ediyen esas haritlarının biri, TV Qarın bakası, tezi yıldan dünya derecesini aşaklamak mümkün. Muna nehili esaslar var. Şu temadan tayyarlanan fiyinin mazmunu bilen tanışarsınız. Programmanı Praga'da, studiyodan min Nazar Hudaiverdat bariyadı. Demirgazyk we Günorta Koreýanyň harby gämeleri şu gün Koreýa armadasynyň Günmatar kenarynda birik-birige ok atypdyr. Günorta Koreýanyň çinowniklery dawaly serhet liniýasyny Demirgazyk Koreýanyň göwüşlige diýen gämesiniň kesinligini aýdýarlar. Şol hereket Günorta Koreýanyň duýduruş okuny atmagyna sebäp bolupdyr. Demirgazyk Koreýada ok açypdyr. Bu wakanyň siýasy sebäpleri bolmagy mümkinmi? Akmurat Gürgenliň diňläli.
Atşık kıyısı olsa da ol güçlü deyilip havar verildi. Atşıklarda ziyan gören Günorta Koreya'nın patrolluk etyen gemisine deşik emele gelen olsa, Demirgazyk'ın gemisine yangın dörep ol ulu ziyan görüptür. Seullu resmiler Demirgazyk Koreya'nın gemilerinin ören seyrek duş eleyen bir vaka ayak direlini ve Günorta Koreya'nın kontrolluk etyen su teritoriyasına girmege ımtılanına ona okatılanına ihtiyarlar. Günorta Koreyalı Brigadi General Lee Ki Seullaki Metbuat Konferensiyasına bu vaka varada şöyle dedi.
Ulinin ye Bukan çıge omcun hangiyamyo.
Ara çekten geçmeden oğul biz olara iki edek duyduruş veriyen signali verdik. Yön olar muna eğer mezçilik edip, üç edek serhedi bozulur deyip General Ki aytti.
Cebal Bangir'ül çok kuanın payımda.
Demirgazyk Koreya'nın gemisi karşılık hükümüne beylikki geme gönü okattı. Şunun son atışık başlanıptır. Seul ödünün hiçbir deniz karavuluna zeper yetmeliğine götürdü yöne karşı tarafa neyse diyen yetenliği anık değil. Atışıklardan sonra Demirgazyk'ın gemisi öz teritoriyasına taraf uğraptır. Geçen 7 yıldan beri ilkinci gedek. İki Koreya'nın gemileri Sarı Deniz'e çakmıştılar. Sonki gedek 2002 yılındaki çakmışığa ulu gemiler katnaştırılıptı. Şonuna geminin gark bolmağı neticesinde Günorta Koreya'nın 6 tane harbi denizçi telak bolupdı. Demirgazyk Koreya'dan 13 adamının ölünü çak edilipdi. Amerikan Prezidenti Barack Obama'nın vazife sayılanından sonra Günnoğur Aziya safarına iki gün kalan bir vatında komünist Demirgazyk'ın Amerikan liderinin ünsünü çekmeye şeyle sinanşık edildiğini kevr analitiklerinden yarıp. Gizliğin düzgülle Pekinyan'ın komünist rejimi taktikaları kovu sinadını eşiriyar. Bu olsa Koreya yarımadasına dartkıllığın ösmögüne sebep olup geliyar. Bu meselenin çözgüdüçüne diplomatik çareler alınıp barlayar. 2009 yıl Demirgazyk Koreya üçün dramatik yıl bollu. Pekinyan öz yetmişleri bilen halkarı cemiyetçiliğine beot dörödüp, Bar bolan hak hukuklara ähermezçilik edip gelýär. Yadro programmasyny goýup bolsun etmek barasynda gepleşip alyp barýan 6 döwletiň wekilleri maslahat edildigine garamazdan Demirgazyk Koreya yadro işlerini gaýtadan dowam etdirýär. Yadro kelleli, uzak menzilli we balistik raketalaryny sinagdan geçirýär. Resmi taýdan habar berilmese de, Pekinyanyň yadro programmasy barasynda göni gepleşiklere gatnaşmak üçin Prezident Barack Obama'nın Demirgazyk Koreya Stefan Bosversi yöriti ilçede belliyenliğine resmiler aytýar. Pekinyanyň gepleşiklere gaýdyp gelmegi uğruna Bosforsyň tagalla ederine bil baglanýar.
Demirgazyk hem Gunorta Koreyanyň arasynda bolan waka dogrusyndaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Habarlar günnelik programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanyň häkimet çalşanynyň soň geçiren birinji amnistiýasyny berdi Muhammedow. Bu insanperwer aksiýany diňe gadyr giýjesine gabatlatdy. Ýylyň dowamyny dürli döwürlerde de geçirjekdigini aýdypdy. Häzir ýurt Qurban bayramına tayyarlık görýär. Türkmenistanyny mukaddes bayram hasaplanýan Qurban bayramyna gabatlap türkmen häkimetleri amnistiýa geçirermi? Eger şeýle bolsa, wujdan hem siýasy tutsaklar bilen magly nämelere garaşyp bolar diýen ýaly soraglar türkmenistanlylary gatgydyklandyrýar diýip ýurdun içinden aýdýarlar. Adam hukuklaryny goraýan guramalar türkmen türmelerindäki şertleri de uly alada bildirýärler. Şu temadan habarçymyz gözeliň taýýarlan syýny dinläli.
Türkmenistan'da son 2 yılın devamında bayramçılığın kolaylamak olen günah geçişin bolmağına hem umutlar güçlenir. Şeyli umutların dörümögüne Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov hakimiyet başına gelende ozalkı dövürde yılda din avrgede kadir gecesinde günah geçiş geçirmek düzgünlen el çekip günah geçişleri yılın devamında tapkırlayın geçirmek varada beren vaadasi sebep oldu. Ama yetip gelen Kurban bayramı olen bağlılıkta amnistiyanın geçirilip geçirilmeceği melimdel bu arada yurdun haber veriş seriştelerinde maglumat berilmeýär. Geçen ýylyň dowamında bir näçe günä geçişler geçirilipdi. Türmeden boşadylanlaryň arasynda açyk aýdyň bolmadyk suw darkaly türme hökmetlen adamlaryň hem goý berilmegi halkara jemgyýetçiliginde Türkmenistanyň täze ýolbaşçylarynyň hat liberal siýasatyň tarapdary diýen pikirleri döredipdi. Şeýleň dowamında günä geçişleri baýdak bayramynyň öňü sirasynda maktym bolup Ragynyň şygaryýet gününe şeýlede gadyr gejesine gabatlap geçirilipdi. Resmi maglumatlara görä jemi 4000den azyr adam goý berildi. Günah geçişler ýylyň dowamında bir näçe edek geçirilýän hem bolsa türmeden çykýanlaryň sanynyň azalandygyna synçylar ünse çekerler. Ozalky ýyllarda diňe bir gadyr gejesinde 10,000 töwregi adam türmeden çykýardy. Türkmen inisiatiwasy guramasynyň müderi Farid Tuhbatulynyň bellemegine görä günah geçişlerde goý berilýän tossaklaryň sanynyň azalmagy ýurtda jinayetçilik derejesiniň petelendigini görkezmeýär. Öň günah geçişler arkaly häkimetler hyrindigin türmeleri boşatmak meselesini çözen bolsa Şuň kün türmelerdäki şertler agyrlaşdy. İnsan hukuklaryny goraýan ýurdun türme sistemasynyň üýtgemän galandygyny bellädi.
Sistema sakranýus, söýsüranyň spiski gat.
Sistema öňkülüne galdy. Sanawy içeri işler we howpsuzlyk ministrlikleri diýär. Şol sanawy rejime ýakmaýan adamlar hem niýat türünü düşmeýärdi. Häzirki döwürde de şakaçeli düşen bolmady.
Они не будут попадать, по крайней мере, до сих пор такого не было.
Фарид Тухпатуллин якында гарашылык байрамынын өңү сыйрасында күнө кечиш болор деген үмүтлөрүн баша барманлыгын беллемек менен Курбан байрамы менен баалылыкта да күнө кечишин кечирилжеги барада өзүндө маалыматым жоктугун айтты. Шүн күн өкмөтө дегиси болмады халкары курамалар Түркмөнстанда саясий себептерге көрө тустак эдилен ойбуждан етирлер деп атландырылган адамдардын түрмөдө калмагына алада билдирмегини давам эттирерлер. Аны Курбан аман Jahwa Sapardurdy Hajiyev ýa-da aktivistleriň Goýniýazyň janyny hasdedişlik diýip türkmen häkimetleri tarapyndan atlandyrylan 25-nji noýabr wakalary bilen baglanykda tutsak edilenleriň ykpaly barada resmi taýdan habar berilmeýär. 25-nji noýabr bilen baglanykda tutsak edilenlere uzak möhletli işin kesilmegine şol 7 ýyl dolýar. 2007-nji ýylyň awgust aýynda prezident Berdimuhammedow New Yorkyň Columbia Universitetinde çykyş edende oňa siýasy tutsaklaryň ykpaly barada berilen soraga tutsak Ларын диридигине өзүнүн ынанянлыгын айтыпты. Türkmenistan Merkezi Aziyada öz türmelerinden Kızıl Xaçı ve Yarım Ay kuramalarının vekillerine koy vermeyen geliyen yeketek yurt olmağına galiyar. Sinçilerin pikirine göre Türkmen hakimiyetlerinin halkarı kuramalarının vekillerinin öz türmelerine barıp görmeğine karşı ayak diremegi siyasi tutsakların ıkbalına bağlı olmağı da mümkün. Farid Tuhbatulinin pikirine göre bir taraftan Türkmen hakimiyetleri halkarı vekillerinin 25. noyabr vakaları bilen bağlı tutsak edilenlerin beylikli tanimal siyasi yetirlerin ve öňkü döwlet ýolbaşçylarynyň ýanyna goý berilmegini talap etmeginden howatyrlanýarlar. Başga bir tarapdan bolsa olar Türkmenistanyň türmelerinde tutsaklaryň saklanýan şertleriniň üstüniň açylmagyny islemeýärler.
Они захотят встретиться с неудобными людьми, с другой стороны, они увидят, в каких условиях содержатся türkmenские заключённые.
Öz nawatynda türmelerde oturup çykanlar tutsaklaryň hem ahlak hem de fiziki taýdan ýowuz şertlerde saklanýanlygyny, açlyk, hapaçylyk, keselçilik ýaly aýrylan şertlerden daşary türme işgärleri tarapyndan rehimsiz urulup ýenjilýänligini we hatda öldürilýänligini ekenligini gurrun berýärler. Türkmenistan raýatynyň adagzalmazlyk şerti bilen radiomuza gurrun bermegine görä türmede günde bir näçe adam ýogulýar. Emma olaryň jesetleri hosarlaryna berilmeýär. Şu sebäpden köp tutsaklaryň ykbalynyň şu gün könäçenli näwelli galyan bolmagy ehtimal. Soňky döwürde Türkmenistan öz kanun sistemasyny halkara kadrlaryna laýyk kemilleşdirmek boýunça çäre görýänligini ýygnan edip gelýär. Hususan da halkara spesialistleriniň gatnaşmagynda seminarlar we konferensiýalar geçirilýär. Aşgabatda ýygy-ýygdan geçirilýän halkara seminarlaryň käbirsi insan hukuklary meselesine hem degip geçýär.
Siz Türkmenistanyň türme şertleri barasynda taýýarlanan synyň mazmuny bilen tanış boldyňyz.
Türkmenistanyň näbelli dümegiň giň ýaýranyny gaýdylýar.
Eğer Türkmenistan'ın grip epidemiyatı üren düşüşte üren, hatta gripten adamın yanı hakikat.
Meşhur trener Urvan Berdiyev var da onun can köyerlerine eğilip fikret yerler.
Urvan Berdiyev ve sportsmenler bizim yaşlarımızda gururlu olup bilgi adamlar.
Yaşlar, eğer siz işte emanlar kazaklandırıyam olsa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, çarşı mümini iğirden saat 8.05'te dinlep bilersiniz.
Gepliyar Adatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Doğuz dümöğünün yokluğu arasında geçen hepte Türkmenistan'a resmi malumat çap edildi. AH1N1 dümöğü arasında Türkmenistan'ın gaziyetlerine Sağlık Burcu adlı rubrikanın aşağına malumatlar çap edili uğraptır. Dümeg bilen keselen ulu adamların, çağaların sanının artyanlı doğrusunu yurdun dürlü künçöklerinin informasyaları koğuşuyar. Dümeg'den yoğulayanların bağırdığı bir yağdayın devam ediyenliği, şundan çen tutulsa, hazırki dümeg'un haysi görünüşlü dümeg'dügi, şu meseleler Türkmenistanlıları alada koyuyar. Dümeg'den korunma uçuyun ilat köpçülüğüne nehiyle kömek veriliyar. Aşavatta havarçıyımız Murat Kurvan Fıdınlali.
Geçen hepteden başlap Türkmen haber verişlerinde domuz grivi deyip ad alan H1N1 dümevi arada makaleleri ve interviyolu çap edilip başlandı. Bu makalelerde Türkmen sahne şeyli dümevin yokluğu aydılıyor. Türkmen lukmanların fikirçi herhalde mevcuryan dümev yeti respirator keseli ya da ORZ yönemi uğramazın. Sonkı çıkan makalelerde esasen H1N1 dümevi hem de ondan korunma için edilmeyi çayarlar vardı gururunu diyor. Şeyli de devletin domuz dümevin ömrünü almak için gören şehirler vardı gurrun verirler. Hususan aşağı şehrinin yokonuş hastahanasında hem de velayet yokonuş keseliler bölümlerine keseli anıklamak hem de becerme için ehli şehirlerin bağırdığını. Şeyle de H1N1 dümeğin karşısına vaksinasyon etmek için dermanların satın alınan da vardı gurrun verirler. Aşağı adım saparmak ne yapardı nak kesel hanasının lukmanını aitmağına göre Türkmenistan'ı domuz dümeğinin karşısına vaksine getirilipdir. Ama bu dermanların mütçü yeterlik bolmanır. Onun aytmağına göre vaksinalar dine devlet yol başlarına yetiptir. Şu malumattan çen tutsun, Türkmen hakimiyetleri bu keselin karşısında kovut ayarlanmandırlar. Emamı o aramadan Türkmen devlet havarlı kulluğu ilata yeterlikli vaksinanın varlığı barada havar yayradiyar. Türkmen devlet havarlı kulluğun dümeğ varadakı yayradiyar malumatları vardı. Aşkabatlı pensiyonlar amanına dağı söylediydi. Kaliyetlerde çap edilen dümeğ varadakı makalalarda neyem üçünür oktavrın 30'undan noyavrun 2'si aralığında lukmanların kuş grivinden korunmak bardağı ilat arasında alpların vağızları bu dümeğü barada paylan bukletleri hem de kuş dümeğü bardağı plakatların aslandığı vardı hiç il düşündürüş verilmendir. Geçen hepteden başlayıp Türkmenistan'da neşir edilen ehli gariyetlerde sağlık borcu diyen rubrika dörödülüp şu rubrika aslında dümeğden korunmak vardı. Türkmen devlet havalar kulluğunu tayarlayan makaraları çap ediliyor. Bu makaraların hiçsinde hem herhalde kümeği cürüyen dümeği domuz dümeği deyip artlandırılmaya. Olur da H1N1 keselinden nehil korunmalı da vardı maksat verilir. Yani bu makaralıdır. Herhalde ki dümeği adatı dümeği uyarlı karalıyor. Ama lukmanların orze deyip hataplayan dümeği önlerin bağırdı. Yani dümeğin karşısında herhalde ki alçayarlı alınıp barınmayardı. Şu yağdayı orta bu dümeğin adatı dümeği dümle şüphedir ödeyer deyip amanına dava etti. Aşkabat'ın birinci patinikasının lukmanı herhalde ki mevcuryan dümeği ulen sırka ulanları iti respirator keseli yada orze dip diyanız koymoldu vardı. Sağlıksak ve işgü derman seri işleri ministerinin dilden görkümü bağırdan aydıp şeylediydi. Biz bu düme ulan sırka ulanları adatı düme ulan koyulayan diyanızı koymoldu mu bizim bölüm müdürümüz buyruk verdi. Yukarıdan şeyle buyruk var diye aydı. Bize bu keselin ne il keseldi vardı hem aydılmıyor. Yönü bizim başlıkmağımız hem de bölüm müdürümüz bu kesel vardı has havardar olmalı. Sağlık saklaş ministerinden her gün gelip maske giyendiğimizi ya da giymeyendiğimizi sorak gidiyorlar. Sebebi maske giymeklik kadağın. Bu kadağınçılık yürüyse giyirdiler. Hiç tat olmayan yer görkülmek için. Sonun için biz maskeni olur giden sonra giyiyoruz. Tümevden ölüyenler olsa intiham var. Arada bir bir mikrayonunda 5 adam aradan çıktı. Öyle şeyle yağdayların yüze çıkanlığı gizleniyor. Yeriyle naisten bu keser anıklama kımkıyın. Bu yağday dine bizim yurdumuzda değil, eğitim başka da bir neyse yurtlarda hem şeyle deyip Patrinika'nın lukmanı aitti. Efirde adın tutulmağını istemedik Aşkavad'ın 52. mektebinin muallimi. Maske giymeli değil dinle. Mektep muallimleri hem tavsırlığın dinleyip şeyle deydi. Bizim mektebimize sağlık ministerliğinden hem de bilim ministerliğinden gelip maske giymeli değil dinle aittiler. Sonun için biz okuyuculara maske giydiremiz yok. Lukmanlardan bu dümeyi vardı soranımda. Bize ne evvelli keseldiğini aittiler. Yönü hazır laboratuvarlarda anıklanıyor dediler. Deyip 52. mektebe muallim aitti. Aşkavat'taki demir yol keselhanasının lukmanının aitmanına göre hazırki dümev doğu dümev değil. Ol biz bu dümevun ne ahil dümev dünya entek anıklak bilemiz yok deyip cevap verdi.
Aşkavat'taki avarçıyımız Murat Kurbanov payitahtta dümev ulen bağlı yağday varatını gurrun verdi. Halkara Energiya Agentliginin şuun çap edilen hatawatyna geljek ýyl tebigi gazyň bahasynyň aşaklamagynyň mümkinligi, muňa gaza bolan isleginiň adalmagynyň sebäpligi ýöne mawy ýanyjyň dünýä wadaryna akçakdyk aýdylýar. Bu ýagdaý Orhet, Eýran, Katar ýaly gazy uly möçberde eksport edýän ýurtlara öz täsirini ýetirer. Şu temadan dolaryk maglumatlary Almaniýada habarçymyz Aral Perwuşdan dinlerli.
Halkara Energiya Agentligi tebigi gazyň bahasy onuň gereginden artyk öndürilýändigi sebäpli öňümizdäki ýyllarda aşaklar diýen pikirden ugralýar. Merkezi Parijde yerleşen bu agentligiň şuwun 10-njy noýabrda neşir edilen raportunda dünýäde öndürilýän gaz mukdarynyň artyşy oňa bolan tarapdan ýokary diýilýär. Ol yerde bellenmegine göre global gaz bazarları talep kavşarlığı sebeple satıcılar bazarından alıcılar bazarına yoğulduptır. Talepin kavşamağına sebep olan hem global iktisadi krizis. Bu arada yeni bir mühim faktör demirgazık Amerika'da öndürülen gazın karışılmadık derecede gaz öpsünçülüğünü yokurlandırındığı. Agentlik şeyle hem dürlü yurtlar energiya taksitlemek için teyadelenere okuyuplu elektrik ve atom energiyası varadaki planlarını amala aşırsa gereginden artık gaz miktarı bundan hem yokurlar diyer. Tebigati qoramaq baradaki siyasatın bir özü 2015-nji ýyla çelli gaza bolan talabi 5%, 2030-njy ýyla çelli hem häzirkisinden 17% aşaklydyr diýip raportda aýdylýar. Tebigi gaz bazarynyň aşaklamagynyň ziyan çekmegi mümkin ýurtlar ilkinji nöwbetde Orsiýet, Eýran we Qatar. Dünyada en uly gaz baylygyny eýe bu 3 ýurt daşardan alýan girdijisiniň uly bölegi üçin gaz eksportyna garaşly. Bular şol bir wagtyň özünde de öňümizdäki ýyllarda dünýä bazaryna berýän gaz mukdaryny artdyrmak üçin infrastruktura gaty köp maýa goýdylar. Halkara Energiya Agentligi iqtisadi hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy bilen ýetişikli bir özel gurama. Ol senagatasyň 28 ýylda gaz öpçünçiligi we global energiya bazary barada konsultasiýa berýär. Onun raportları energiya siyasatlarının ogurlaryny kesgitlemekde bay ýurtlara berilýän täsirli kömek hasaplanýar. Agentlik Evropa Birliği'nde gaza bolan talap gelecek yıllarda da artmağını devam ettirir. Yöne bu artış pikir edilişinden epesli az olur diyer. Bundan hem ziyan çekecek, geçen 25 yıllıkta Evropa hemmeden kop gaz tavşıran orsiyet bolur. Ondan Moskova'nın mali yağdayının ağırlaşmak mümkün. Dünya Bankı hem ors iktisadiyeti 2009-cı yılla 8.7% aşaklar deyip çaklayar.
Siz gelecek yılın TV gazın bakasının pese kaçmağının mümkünlüğü onun bolmağı mümkün sebepleri arasında sayarlanan sinin mazmunu bilen tanış oldunuz.
Turkmenistan'da köp çağal eneler varadı nehil aladılar idiler.
Soğul iş orını öz yerine geldi, benim işsiz kaldım.
Aşgabat şəhərini, o vilayet merkezlerini füyt bilen üpçün ediyen gelin qiyidlerin yağdayları nəxili? Füyü mü ya da bayılıq mühüm?
Я в нем вижу перспективу, то есть он сможет меня обеспечить.
Шу бейлік темалардан таярланын мағлуматлар. Сөхбеттештіклері дімлемек істесеніп, Зинан Дүниясы программамыз дімлемегі чағыр яр. Программамыз хептәнің чәршенімі күні Ашхабад уақыты білен ақшын 20 сағат 5 минутты, 20 сағат 35 минутты, теншенімі күні ерден 8 сағат 5 минутты эфирі етер.
Türkmenistan Akuya Xalqara Arenasına siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve tədirlikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz. Bu sahipanın adresi azadxabar.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəbləri audio kanalları arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radiosuna deyilsilə video süjetləri tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarına da hem belirlənilən yerlərə yadıb bilərsiniz. İnternet sahibandın adresini qaytılava gərin azadxabar.com.
Qadırlı dinleyiciler şunun bilen Havarlar günlülüğü programımızı geçirip tutarıyar. Onu Praga'da studiyadan Nazar Hudayverdi alıp bardı. Guvonç kere redaktörlük etti.